My budeme pokračovať v našich výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. A ja vás poprosím, keby ste si vyhľadali z Božieho slova, z Biblie, druhú knihu Samuelovu, 11. kapitolu. Druhá Samuelova, 11. kapitola. Môžem poprosiť brata Jarka, že by čítal dnešný text. Bude to celá 11. kapitola.
Mene Božom. A stalo sa po roku, o čase, keď vychádzajú kráľovia do vojny, že poslal Dávid Joába a svojich služobníkov s ním i celého Izraela, ktorí potom hubili synov Amonových a obľahli Rabu. Ale Dávid zostal v Jeruzaleme. A stalo sa jedného dňa počas večera, že Dávid vstal zo svojej postele a prechádzal sa na postreší domu kráľovho a videl z postrešia ženu, ktorá sa umývala. A žena bola veľmi pekná, čo do postavy a tvári. A Dávid poslal posla a pýtal sa na tú ženu. A kto si povedal, či nie je to Bat-šeba? Bat-šeba, dcéra Eliamova, žena Uriáša Hetejského. Vtedy poslal Dávid poslov a vzal ju, a keď vošla k nemu, ležal s ňou. A ona sa bola práve očistila od svojej nečistoty a navrátila sa do svojho domu. Žena otehotnila a preto pošľúc oznámila to Dávidovi a riekla, som tehotná. Vtedy poslal Dávid k Joábovi s odkazom, pošli ku mne Uriáša Hetejského. A Joáb poslal Uriáša k Dávidovi. A tak prišiel Uriáš k nemu a Dávid sa pýtal, ako sa má Joáb, ako sa má ľud a ako sa darí vojna. A potom riekol Dávid Uriášovi, iď dolu do svojho domu a umy si nohy. A keď vyšiel Uriáš z domu kráľovho, vyšiel za ním dar kráľov. Ale Uriáš ležal pri dverách, pri vchode do domu kráľovho so všetkými služobníkmi svojho pána a neodišiel dolu do svojho domu. Vtedy oznámili Dávidovi a riekli, Uriáš neodišiel dolu do svojho domu. A Dávid riekol Uriášovi, či si neprišiel z cesty? Prečo si neodišiel dolu do svojho domu? A Uriáš povedal Dávidovi, truhla Božia a Izrael i Júda bývajú v stánoch, i môj pán Joáb, ako aj služobníci môjho pána táboria na poli. A ja by som mal vojsť do svojho domu, aby som jedol a pil a ležal so svojou ženou? Akože žiješ a akože žije tvoja duša, neučiním tej veci. Vtedy riekol Dávid Uriášovi, zostaň tu i dnes a zajtra ťa prepustím. A tak zostal Uriáš v Jeruzaleme toho dňa i nasledujúceho dňa. A keď ho pozval Dávid, jedol pred ním a pil a opojil ho. Ale večer vyšiel ľahnúci na svoje ležište so služobníkmi svojho pána a neodišiel dolu do svojho domu. Potom ráno sa stalo, že Dávid napísal Joábovi list a poslal ho po Uriášovi. A v tom liste napísal toto. Postavte Uriáša dopredu tá, kde je boj najtuchší, a potom ustúpte späť od neho, aby bol uderený a aby zomrel. A stalo sa, keď obliehajúc strážil Joáb mesto, že postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam silní mužovia. A keď vyšli mužovia mesta a bojovali proti Joábovi, vtedy padlo niekoľko mužov z ľudu, zo služobníkov Dávidových a zomrel aj Uriáš Hetejský. Potom poslal Joáb posla a oznámil Dávidovi všetko, čo sa týkalo vojny. A prikázal poslovi a riekol, keď dopovieš kráľovi všetko o vojne a bude, ak splanie prchlivosť kráľova a povie ti, prečo ste sa priblížili k mestu, aby ste tam bojovali, či neviete, že strieľajú z múru? Ktože zabil Abimelecha, syna Jerubešetovho? Či to nebola žena, ktorá hodila na neho kús žernova z múru a zomrel v Tébeci? Prečo ste sa tedy priblížili k múru? Vtedy povieš, aj tvoj služobník Uriáš Hetejský zomrel. A tak odišiel posol a príduc oznámil Dávidovi všetko, prečo ho poslal Joáb. A posol povedal Dávidovi, premohli nás tí mužovia a vyšli proti nám na pole, ale my sme potom útočili na nich až po vchod do brány. No vtedy strelili strelci do tvojich služobníkov z múru a zomreli niektorí zo služobníkov kráľových, aj tvoj služobník Uriáš Hetejský zomrel. Vtedy riekol Dávid poslovi, takto povieš Joábovi, nech nie je tá vec zlá v tvojich očiach a nech ťa to netrápi, lebo meč žerie raz toho a raz toho. Zosilni svoj boj proti mestu a rozbor ho a dodaj mu sily. A keď počula žena Uriášova, že zomrel Uriáš, jej muž, smútila nad svojím manželom. A keď pominul smútok, poslal Dávid po ňu a vzal ju do svojho domu a bola mu ženou. A porodila mu syna. Ale vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach Hospodinových.
Ďakujem. Otázka na úvod. Čo vo vás vyvolal prečítaný príbeh? Vyvolal vo vás nejaký pocit? Zanechal vo vás nejaký dojem? Príbeh o sexuálnom pokušení, o cudzoložstve, o snahe ututlať sexuálny škandál, ku ktorému došlo na kráľovskom dvore. Keby sme takýto príbeh čítali v bulvárnej tlači, tak by nás to neprekvapilo. Ale v Biblii varí je toto téma hodná pre Bibliu? Nečakali by sme skôr, že Biblia sa bude snažiť taktne a milosrdne pomlčať o Dávidovej manželskej nevere? Že si bude prepáčte, že nebude na verejnosti pretriasať intímne záležitosti z Dávidovho života, zo života jedného zo svojich hrdinov? My už dlhší čas sledujeme životné príbehy kráľa Dávida. Mal svoje lepšie i slabšie chvíle. Ale toto? Vari, toto je muž podľa Božieho srdca? Autor toľkých krásnych žalmov, v ktorých vyznáva Bože, milujem tvoje prikázania. A jednou ranou polovicu z nich poruší? Muž, ktorý vyznáva, že nenávidí mužov krvi a sám sa stane jedným z nich? Ako je možné písať také krásne básne, skladať také žalmy, piesne, vyznávať také veci a pritom sa dopustiť takéhoto hriechu? Tento príbeh nás upozorňuje, že aj tí najlepší sú schopní tých najhanebnejších previnení. Pretože zárodok každého hriechu leží v srdci každého človeka. Čo je teda zmyslom tohto príbehu, v ktorom Biblia nemilosrdne odhaľuje Dávida v celej jeho nahote a biede? Vari je zmyslom to, aby sme stratili všetky ilúzie o Dávidovi? Nie. Zmyslom tohto príbehu je, aby sme stratili všetky ilúzie o sebe. Príbeh nám totiž nastavuje zrkadlo a hovorí, pozri sa, ako vyzeráš, keď zídeš z Božej cesty. ako človek, ktorý je všetkého schopný. Tak, ako bol aj Dávid všetkého schopný. Všimnime si v tomto príbehu najprv okolnosti hriechu, okolnosti, za ktorých dochádza k Dávidovmu zlyhaniu. Málo kedy sa totiž dopustíme závažného previnenia bez toho, že by tomu niečo nepredchádzalo. Len tak z ničoho nič, nečakane. Skoro vždy je to postupný proces, keď sa krok za krokom blížime k bodu, z ktorého už nie je návratu. Tak je to aj v Dávidovom prípade. Všetko to začína tým, že Dávid nie je tam, kde by mal byť. Kde je jeho miesto? My sa z prvého verša dozvedáme, že keď bola sezóna vojen. Vojny sa totiž viedli v čase, keď boli vhodné poveternostné podmienky. Keď iní králi viedli svoje vojská do boja, Dávid zverí vedenie vojny svojmu generálovi Joábovi. A sám zostáva doma. Prečo? Bol už varí unavený z vojen? Bol lenivý? Nevieme, ale to podstatné vieme. Dávid si tu neplní povinnosti kráľa. A pokušenie si nás neraz vyhľadá práve vtedy, keď nerobíme to, čo máme robiť. A nie sme tam, kde by sme mali byť. Dávid vylíhuje, keď iní bojujú. Čítame, že vstal z postele, kedy? Včas večera. No zvyčajne sa z postele stáva ráno. Ale keď vylihujete po obede, asi sa dosť nudíte. A nuda je nebezpečná. Komenský povedal, lenivosť a záhalka sú satanovou poduškou. Keď nás satan nájde zaháľať, tak nás veľmi rýchlo zamestná. Ak nie sme zamestnaní niečím pozitívnym, tak nás satan zamestná niečím negatívnym. Prázdny, hluchý čas je nebezpečný čas. Dávid si chce niečím spríjemniť, tento svoj prázdny, hluchý čas. Chce ho niečím vyplniť, chvíle nič nerobenia. Hľadá nejaké rozptýlenie. Hľadá ho na streche svojho paláca. A to mu nečakane ponúkne v podobe nahej ženy, ktorú vidí v susedovej záhrade. To, že Dávid vidí nahú ženu, v tom nie je problém. Problém nastáva vtedy, keď to neskončí prvým pohľadom. Ale keď ten prvý pohľad vedie k druhému, k tretiemu. Za prvý pohľad muž nemôže, za tie ďalšie však áno. Viete, dnes si nás pokušenie vyhľadá i bez toho, že by sme ho my vyhľadávali. Dnes totiž žijeme v dobe, ktorá je presýtená nahotou. Tá sa na nás valí zo všetkých strán, z obrazovky, z internetu, z časopisu. Pretože nahota predáva. Skoro žiadna reklama sa už nezaobíde bez nejakej sporo odetej ženy. Nedávno som videl jeden billboard na stavebniny. A čo myslíte, kto držal v ruke tehlu? Polonahá dievčina. Reklama na stavebniny. Lenže nahota nielen predáva, nahota aj útočí na mužskú predstavivosť, na mužskú sexualitu. Treba povedať, že sexuálna príťažlivosť nie je hriech. je normálne a prirodzené, že nás opačné pohlavie priťahuje, že nás zaujíma. Hriech sa rodí z pokušenia, keď od prvého pohľadu muž prejde k ďalším pohľadom a začne sa zahrávať s myšlienkami na cudziu ženu. A to je cesta do pekla. Veď čo hovorí 10. prikázanie? Nepožiadaš. Lepšie preložené, nebudeš si žiadať ženu svojho blížneho. Lenže presne to urobí Dávid. Posiela sluhu, aby zistil niečo viac o tejto žene. V Dávidovi sa zrodí túžba po zakázanom ovocí. A čo zistí sluha? Že Batšeba nie je slobodná, nie je voľná pre iného muža. Je zadaná, je vydatá. Je to žena iného muža, jedného z Dávidových veliteľov, ktorý na rozdiel od Dávida bojuje a nastavuje vlastný život aj za kráľa. Lenže Dávid inak číta tieto informácie. Nečíta ich ako dôvod, prečo by nemal ďalej po tejto žene túžiť. On ich naopak prečíta, že toto je príležitosť využiť mužovú neprítomnosť doma. A tak posiela ďalšieho sluhu. Ten privádza Batšebu. Dávid sa s ňou vyspí a pošle ju domov. Nejde tu o žiadnu lásku, o žiaden vzťah. Jediné, o čo tu Dávidovi ide, je ukojiť svoju telesnú túžbu. Chcel Batšebu, tak si ju vzal. Chcel sa s ňou vyspať, tak sa s ňou vyspal. Však je kráľ, môže si robiť, čo chce. Čo na tom, že ničí manželstvo druhého? Čo na tom, že prestupuje Božie prikázania? Mám chuť na zakázané ovocie, tak si ho odtrhnem. A že som sa tým previnil? Však aj iní sa pošmykli. Raz sa môžem i ja. Dopustíme sa previnenia a potom si ho ešte ospravedlníme. Ale netušíme, čo sme tým zasiali. Netuší to ani Dávid. Keby to tušil. Keby vedel, čo bude ďalej v jeho živote nasledovať, nikdy by sa s Batšebou nevyspal. Takže okolnosti hriechu. To druhé, následky hriechu. V súvislosti s hriechom existuje jedna obrovská ilúzia, že je možné hrešiť bez následkov. Bez toho, aby hriech spôsobil ďalšie nechcené následky v našom živote. Ale to je obrovský klam, obrovská ilúzia. Niet hriechu bez následkov. To je zákonitosť hriechu, že hriech vždy a za každých okolností bude mať svoje nežiadúce pokračovanie v našom živote. Lebo hriech má vždy svoj jojo efekt. Vždy sa vráti v podobe bumerangu. Hriechom sa nič nekončí. Práve naopak. Ním sa len všetko začína. Dávid tiež žije v ilúzii, že všetko sa pre ňho skončilo. Tým, keď poslal Batšebu domov. Aký to musel byť pre neho šok, keď jedného dňa mu Batšeba oznámi, som tehotná. Toto je bezprostredný následok Dávidovho hriechu, nechcené tehotenstvo. Nie každý hriech má hneď takéto viditeľné následky. Ale každý jeden hriech vedie k následkom, ktoré sú často úplne, ale úplne nepredvídateľné. Preto každý náš čin v prítomnosti je zároveň semienkom, z ktorého vyrastú ďalšie činy v budúcnosti. Neexistuje izolovaný hriech. Hriech ako jednotlivý čin, ktorý by sme mohli odizolovať od všetkého ostatného v našom živote. To je nemožné. Nemôžem sa previniť a myslieť si, že to už ďalej nijako neovplyvní môj život. Ovplyvní. Hriech má zničujúce následky na duchovné i morálne zdravie človeka. To, čo v Dávidovom prípade malo byť len takým krátkodobým, jednorázovým spestrením dlhej chvíle, sa začína rozvíjať a meniť na desivú drámu. Lebo od tohto momentu sa Dávidov život až do smrti zmení takmer na nočnú moru. Už nič nebude také ako predtým. A to aj napriek Božiemu odpusteniu, ktoré Dávidovi Boh neskôr udelí. Lebo Boh síce hriech odpúšťa, ale následky hriechu neodstraňuje. Tie idú s nami, niekedy i celé roky, a niekedy až do smrti. Dávid jedným previnením spustil celú lavínu. Jedno previnenie viedlo k sérii ďalších previnení. Lebo s hriechom je to vždy tak, že sa nám vymkne spod kontroly. Dávid žije v tom, že ako kráľ má veci pod kontrolou. Ale keď mu Batšeba oznámi, som tehotná, tak na svoje zdesenie zistí, že sa veľmi mýlil. Pretože hriech nemôžeme mať pod kontrolou. Hriech má pod kontrolou nás. Vo chvíli, keď otvoríme dvere pre hriech, aby vstúpil do nášho života, nie my sme pánmi, ale hriech je pánom nad nami. Hriech nie je kôň, na ktorý si vysadneme, kedy chceme a zosadneme z neho, kedy chceme. Hriech je jazdec. My sme tým koňom, na ktorého si hriech vysadne, ktorého si hriech osedlá. Nie hriech slúži nám, my slúžime hriechu. A to vidíme i na tom, ako pokračuje tento príbeh hriechu v Dávidovom živote. A to je to tretie, čo si tu chceme všimnúť. Riešenie hriechu. Dávidovo riešenie. Dávid sa rýchlo otrasie po správe o Batšebinom tehotenstve a hneď prichádza s hotovým riešením vzniknutej situácie. Aké je to riešenie? Dávid je Boží muž. Ako Boží muž vie, že jediné riešenie hriechu je pokánie, vyznanie viny. Ale Dávid si nevyberie cestu pokánia. Vyberie si tú najhoršiu možnú cestu. Nerieši hriech svoju vinu, ale len následky hriechu. A ako ich rieši? Snaží sa zahladiť za sebou stopy. Aby nevyšlo najavo, že tento zbožný kráľ Izraela sa dopustil bezbožnosti. A to je práve ten paradox zbožnosti. To, že sme zbožní, nás môže urobiť buď lepšími, alebo horšími. Dávid je Bohom vyvolený král. Je to Boží král, Boží pomazaný. keby nebol v pokušení zachovať si imidž zbožného kráľa, nebol by v takom pokušení zastierať za sebou stopy. Ľudia sveta takémuto pokušeniu nie sú vystavení. Napríklad, keď otehotne dievča pred svadbou. To dnes už nie je žiadna hanba. To je už normálne, bežné. Preto ľudia sveta ani nemusia riešiť túto záležitosť. Ale v cirkvi toto nie je normálne, lebo veriaci majú iné normy, iné morálne zásady. A keď predsa dôjde k morálnemu zlyhaniu, tak veriaci sú vo veľkom pokušení zakryť svoju vinu. Zahladiť za sebou stopy. Ale vieme, že kto prikrýva svoju vinu, tomu sa nepovedie dobre, ako hovorí Biblia. A Dávidovo prikrývanie viny je názornou a veľmi varovnou ukážkou týchto slov. Ako teda vyzerá Dávidovo takzvané riešenie viny? Ako vyzerá jeho stratégia zahládzania stôp? No najprv povolá Uriáša, Bačebinho muža, domov. Uriáš dostáva opušťák, aby mohol navštíviť manželku a stráviť s ňou noc. Tak by sa dalo Bačebino tehotenstvo pripísať jej mužovi. Celkom chytré, nie? Ale Dávidov plán stroskotá na Uriášovom charaktere. Pre neho totiž platí zásada Mojžišovho zákona, že počas vojenskej služby sa má muž zrieknúť pohlavného života so svojou ženou. Tak čo teraz? Uriáš svojou poctivosťou a charakternosťou vohnal Dávida do úzkých. A tak Dávid siahne po ďalšom, tentokrát krajnom riešení. Dnes sa neželané tehotenstvo rieši odstránením neželaného dieťaťa. Dávid sa rozhodne neželané tehotenstvo riešiť odstránením neželaného muža. Po Uriášovi pošle svojmu generálovi Joábovi list. A v tom liste je ortiel smrti. Uriášovej smrti. Ale Dávid vie, že Uriáš je tak čestný, že ten list neotvorí. Král zneužije Joába, aby zlikvidoval Uriáša tým najodpornejším spôsobom. Zinscenujú predstavenie, v ktorom Uriášova smrť bude vyzerať ako vojnová nehoda. Tu Dávid zohrá najodpornejšiu, najhanebnejšiu rolu v svojom živote. S Uriášom jedná ako ten, ktorý má na jazyku med, ale v srdci jed. A tento plán už Dávidovi vyjde. To, že spolu s Uriášom zahynuli aj ďalší nevinní vojaci, to Dávida už netrápi. Však tam, kde sa rúbe les, lietajú i triesky. Takéto veci sa vo vojne stávajú. To sú straty, ktoré sú už započítané do celkovej kalkulácie strát. Preto Joábovi odkazuje, nech nie je tá vec zlá v tvojich očiach. A tieto slová prezrádzajú, čo si o tej záležitosti myslí Dávid? Ale posledná veta kapitoly prezrádza, čo si o tom všetkom myslí Boh. Lebo tam čítame, ale vec, ktorú vykonal Dávid, bola zlá v očiach hospodinových. Čo v Dávidových očiach bolo v poriadku, v Božích očiach bolo zlé. A o to ide. Vždy ide len a len o to, aké je to v Božích očiach. Lebo ide o našu zodpovednosť pred Bohom. A z tej sa nikto nevyvlečie. Ani Dávid sa nevyvliekol. A v tomto bode sa stretávame s Dávidom. Tu sa naše previnenia stretávajú s jeho previnením. Naše previnenia môžu byť celkom iného druhu, z inej oblasti života. Však každý z nás je pokúšaný v niečom inom. Ale tu sa stretávame na mieste, kde už máme dočinenia len s Bohom. Pred ľuďmi sme možno mohli naše stopy úspešne zahladiť, ale nie pred Bohom. V Dávidových očiach celá táto záležitosť bola uzavretou kapitolou, ale nie v Božích očiach. V Božích očiach je totiž otvorená každá kapitola nášho života, v ktorej sme zlyhali, ak sme tú kapitolu neuzatvorili s Bohom. To znamená, ak sme ju neuzavreli v duchu pokánia. A bratia a sestry, to, čo je také slávne a vzácne, je, že pre našu vinu, náš hriech, naše zlyhanie existuje riešenie. Riešenie, ktoré umožňuje každú smutnú kapitolu nášho života uzavrieť s Bohom. Aké je to riešenie? Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nás očistil od každého nášho prestúpenia a odpustil nám každú našu vinu. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste postali. Náš Pane, dnes to nebolo len o Dávidovi, dnes to bolo aj o nás. Ty si nám v Dávidovi nastavil zrkadlo, aby sme videli, ako to vyzerá, keď sa previníme, keď zídeme z tvojich ciest. Ako to deformuje, kriví náš život, náš charakter. Ako to ničí náš vzťah s tebou. Pane, pomôž nám uzavrieť všetky neuzatvorené kapitoly hriechu v našom živote. Uzavrieť ich s tebou a pred tebou v duchu pokánia. Tak, aby si ich aj ty mohol uzavrieť a dať za nimi bodku svojim odpustením. A veľmi ťa prosíme, keď žijeme vo svete, v ktorom sme vystavení rôznemu pokušeniu. Deti, mladí, dospelí, starí, každý v niečom inom a predsa každý niečomu. Vystroj nás svojim duchom, aby sme v jeho moci mohli obstáť aj uprostred sveta, ktorý už nerozlišuje medzi dobrom a zlom, medzi tým, čo je správne a čo nie. Prosíme, pomôž nám pýtať sa, čo je dobré v tvojich očiach. a nežiť podľa videnia vlastných očí. Amen. Posaďte sa, prosím. A budeme spievať na záver pieseň 278. Počas tejto piesne prevedieme pravidelnú zbierku. 278 pre tých, ktorí používajú spevník. Vstaňme a vyprosme si požehnanie. A tak milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a prítomnosť Ducha Svätého nech zostávajú so všetkými nami odteraz až na veky vekov. Amen.